Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta, Svobodného rádia, je bezpečnostní expert, kterého jistě už dlouho a dobře znáte, pan Jan Skalický. Pane Skalický, vítejte a přeji dobrý večer.
Já přeji dobrý večer vám i posluchačům.
Pane Skalický, v posledních dnech máme hektický vývoj, co se týče té krize na Ukrajině. Mě teda zarazilo, jakým raketovým způsobem náš pan premiér, kterého tady naši sluníčkáři velebí až do nebes, jakým raketovým způsobem se dostal do Kyjeva, tam jednal nevím jak dlouho spolu s polskými a slovinskými představiteli a zase se vrátil. Viděli jsme fotku z vlaku, jak jel v helmě a v neprůstřelné vestě, ale včera v pořadu tady hovořil pan Stanislav Novotný, který tam jezdil, že do Kyjeva vlak jede, když je všechno v pořádku a není tam žádný válečný konflikt, tak tam jede minimálně 30 hodin. Tak nezdá se vám, jak to mohl stihnout, pane Skalický?
No, ta celá cesta pana premiéra do Kyjeva s panem polským vicepremiérem a slovinským premiérem je obestřena poměrně velkými záhadami, protože přesně jak říkáte, stihnout se to nedá. Ta trať stojí za houby. Já jsem jednou v životě jel z Vinice do Prahy a jenom na hranice to trvalo asi nějakých 16 hodin, na hranice Slovenska. A Vinice je ještě asi 120-130 kilometrů před Kyjevem, to znamená je na té západní Ukrajině, blíž nám. Takže samozřejmě časově to hrubě nevychází. Navíc Kyjev je v zóně bojové operace armády Ruské federace. Nepochybně satelitně je sledováno celé území Ukrajiny a jaksi vlaková doprava nebo vůbec doprava na území Ukrajiny právě proto, aby armáda Ruské federace mohla eliminovat případné dodávky zbraní, které by ona vyhodnotila jako pro ně životně nebezpečné. A nedokážu si ani představit, že by se na tu Ukrajinu tímto způsobem ty premiéři vydali bez dohody s Ruskou federací a Ruská federace uvedla, že o žádnou dohodu nikdo nežádal. No. Právě proto, že tam ty zbraně proudí a hrozí, že samozřejmě ta Ruská federace zasáhne proti těm dodávkám zbraní. Ty javeliny určitě jsou třeba velmi nepříjemné pro Ruskou federaci, takže se budou snažit nějakým způsobem ty zbraně zničit dříve, než dojdou na frontu. Takže by samozřejmě mohlo dojít ke zničení toho vlaku s těmi politiky, kdyby to nebylo projednáno. A pakliže to projednáno nebylo, tak já si dovolím pochybovat o tom, že k té cestě, tak jak byla, jak je nám předkládána, došlo a teprve historie třeba nějakým způsobem nám to tajemství poodhalí, protože nepochybně teď je to utajenou informací a bude to drženo v tajnosti a to, co je lidem předkládáno, jsou nějaké prostě propagandistické výstupy. Konec konců platí pravidlo, že první obětí války je vždy pravda. To znamená, ve chvíli, kdy se skutečně začne nějakým způsobem válčit a na té Ukrajině se opravdu válčí, tak obě strany samozřejmě první, co eliminují, je pravda, která je pro ně jakkoliv nepříjemná nebo jakkoliv nevýhodná. Takže možná se někdy dozvíme, kde se skutečně ti lidé sešli a zase sešli a zase za to třeba to nebylo nějaký videohovor nebo něco podobného přes nějaké technické prostředky s tím, že to video vzniklo nějakým způsobem technicky. I to je taky možné, že skutečně ti představitelé zemí Evropské unie seděli někde třeba na polském území a ten ukrajinský představitel samozřejmě k ním hovořil nějakou satelitní komunikací. To všechno může být možné a samozřejmě o tom vůbec nic nevíme a všechno, co teďka říkáme, je spekulace do té doby, než prostě buď někdo, kdo o tom více ví, tak promluví, nebude vázán tajemstvím, nebo se nebude cítit vázán tím tajemstvím služebním, nebo nedojde k nějakému doznání, ale to samozřejmě nedojde dřív, než tato válka skončí.
Já právě jsem četl dneska na těch ruských zdrojích, protože ten internet funguje pořád, že Rusové prohlásili, že žádný vlak takového zaměření nezaregistrovali, že tam žádný vlak zkrátka nejel. A druhá věc je, jsou tam spekulace o tom, že Zelenský tam vůbec v Kyjevě není a že je ukrytý buď na americké ambasádě ve Lvově, anebo, což je, řekl bych, pravděpodobnější, dokonce ve Varšavě. A tam by se to do Varšavy stihlo.
Samozřejmě, do Varšavy by se to stihlo, tam to není problém a navíc samozřejmě premiér si může vzít auto, které tam bude díky silniční síti, která už Polsko je poměrně dobrá, taky poměrně velmi rychle, takže my opravdu spíš bych si myslel, že se skutečně jednalo o nějakou schůzku mimo Kyjev, protože časově to opravdu na ten Kyjev nevychází a hlavně to nevychází právě vztahu k těm silám armády Ruské federace, která tam působí. A kdyby ten příběh měl proběhnout tak, jak je nám předkládáno, tak by to bylo skutečně, řekněme, krajně nezodpovědné od pana premiéra a od ostatních, od vicepremiéra a od toho dalšího premiéra taky.
Takže to jsme se na tom shodli, že to je takové všechno prapodivné a třeba se někdy dovíme pravdu, třeba ne. Ale další věc v souvislosti s tímhletím, to jsem zapomněl, když jsme se dohadovali o tom scénáři, a je to velice, velice důležité, protože to ohrožuje v podstatě bezpečnost českých rodin. Co říkáte na to, že naše vláda vyhlásila ještě před tou ruskou krizí nouzový stav, aniž by byl jakýkoliv důvod, takže něco musela vědět dopředu. A v tom nouzovém stavu je uvedeno, že může omezit vlastnická práva obyvatel. A zrovna dneska jsem se dočetl, pane Skalický, že tady nějaký úřad při vládě už zkoumal, kolik tady máme desítek tisíc bytů, vlastníků, kde žijí třeba v celém domě jeden člověk, nebo jsou dokonce prázdné ty domy, a že tam by se mohly využívat jako ubytování pro ty uprchlíky z Ukrajiny, protože už jich tady máme podle nejčerstvějších zpráv 270 tisíc a není vyloučeno, že jich tady bude i víc než 500 000. Pane Skalický, právo vlastnické je jedním z nezadatelných práv demokratické země. Proto ty 50. letech ti komunisté nebyli demokraty, že porušovali vlastnická práva. Nemusí se lidi obávat, že k tomu zase dojde? Já se bojím, že ano.
No, já bych začal trošku ještě z jiného konce. A bohužel teda vaši obavu velmi sdílím. V současné době běží na celém západě neuvěřitelná protiruská hysterie a u nás je ta protiruská hysterie jaksi obzvlášť opepřená, obzvlášť ukořeněná díky té vládě, která víceméně nehájí zájmy České republiky, ale hájí zájmy víceméně těch globálních struktur proti občanům České republiky. A tím pádem víceméně považujeme nebo hysterizujeme obyvatelstvo, aby nenávidělo všecko ruské. V současné době dokonce bylo zveřejněno, že jakási pseudoskupinka, která má napojení právě na ty globálně zločinecké struktury a která je samozřejmě v řadě špinavostí namočená, jako bylo ovlivňování voleb prostřednictvím toho Panama Papers a tak dále, takže tady chce inventarizovat ruský majetek. Jo, tato soukromá aktivita, jo, nebo soukromá, no ono je to pravděpodobně aktivita, za kterou bude stát jistá zpravodajská služba, ale jinak tváří se jako soukromá aktivita. A víceméně ve mně to evokuje dobu 30. poloviny 30. let Německu, akorát místo ruský si dosaďme židovský.
Ano,
to znamená, tady je protiruská hysterie, všecko, co je ruský, je špatný, když vidím Rusa, tak by ho nejlépe měl zabít nebo mu ublížit, když je někde ruský majetek, tak se musí zničit nebo se musí aspoň poškodit, zhanobit. proniká to do škol, to znamená, že jsou debilizovány děti, proniká to do sportu, viz neúčast na paralympijských hrách v invalidních sportovců z Běloruska a z Ruska, vyloučení jejich a různé poškozování, popotahování, ponižování ruských a běloruských sportovců na nejrůznějších soutěžích. Samozřejmě, kdyby tato vláda jaksi hájila zájmy České republiky a hájila principy té společnosti, ve které jsme, tak samozřejmě se tomu musí postavit. Že? Bohužel nic takového se neděje. Docházelo tady k poškozování jakého ruského majetku a tak dále. Takže a teď na západě dochází k tomu, že jak si se řeší vyvlastnění na ukradení majetku Rusů, no, ale Rusů jako fyzických osob, nikoliv ruského státu. Jo? Že tomu se zabavuje jakoby jachta, tomu se zabavují baráky a tomu se zabavuje tohle. A jenom to jenom proto, že je Rus. Opět, dosaďme si slovo žid a jsme u arizace. To znamená, tady se roztočila hysterie proti nějaké skupině obyvatelstva, která svým původem jaksi se stala obětí nějakého protiprávního jednání. Samozřejmě Rusové to vrátí, teďka Putin, nevím, jestli už to podepsal, ale řeší se tam nějaký zákon o opuštěném majetku, to znamená o majetku společností, které nějakým způsobem z Ruské federace odešly po tom 24. únoru, že teda ten majetek propadne. Jo? Takže samozřejmě oni budou vracet a ten majetku v Rusku ten západ má poměrně dost a asi se to nevyplatí. Ale k čemu chci dojít? Tady dochází k víceméně k vytvoření precedentu, že bude možný ukrást komukoliv cokoliv, protože jestliže jsme teď okradli Rusy a jestliže nacisté okradli v 30. letech Židy, nejsi vyloučili společenského života, tak ale to jsme tady mimochodem taky měli, máme následovatel hnědých košil z Německa, se tady, který mimochodem dělá i politika za TOP 09, se vyjadřoval, že nebude učit ruské studenty, protože asi jsou to teda ty podlidi, že jo, a tak dále. Takže tady skutečně dojde k tomu, že opět se vrátíme do toho období, kdy prostě bylo možné ukrást cokoliv prostě a samozřejmě šlo to k tomu až zabít kohokoliv. V současné době na sociálních sítích jsou tolerovány výzvy k zabíjení Rusů. A je to oficiální, to znamená, ta naše společnost se hroutí, ta se boří a víceméně když to nezastaví normální lidi, kteří se nenechají zdebilizovat, kteří se nenechají prostě s náhubkem na hubě, třeba píchnutýma injekcema a modrožlutou vlaječkou v průvodu prostě nechat fotografovat, tak to nezastaví už nic, protože tam ta naše vláda tohle to opravdu zastavit ani nehodlá. Ale skutečně dochází tady skutečně k prolomení základů naší společnosti a to je nedotknutelnost vlastnictví. Vy jste to víceméně vzal z té strany toho účelově vyhlášeného nouzového stavu a toho jaksi účelově zneužívaného nátlaku na třeba majitele ubytovacích zařízení, kdy třeba hejtman Jihomoravského kraje, nějaký pan Grolich, se vyjadřoval, že to je fantastický, že mají ten nouzový stav, protože to můžou těm lidem nařizovat, že je to ubytovávání. Tak to je ten jeden pohled, ale druhý pohled je právě ta hysterie, ta nenávist vůči všemu ruskému a spojení Rus, můžu mu to ukrást, protože je Rus. Nikoliv, že něco provedl, že byl odsouzen, že spáchal nějaký trestný čin, nebo že ten jeho majetek musí stát vyvlastnit, protože je to ve veřejném zájmu, protože to má stát dálnice. Nic takového, na to si nehrajeme. Seš Rus, tak ti ukradneme majetek. Takže to je, a za to Rus můžeme jít zpátky do těch 30. let a bude to žid, můžeme jít zpátky do 50. let a bude to kulak a můžeme jít do budoucna a tam může být kdokoliv, včetně nás.
Já právě mám z toho velké obavy, protože ten úřad už pejvel, bylo tam napsáno, a bylo to na mainstreamu, prosím, velmi pečlivě prověřuje všechny volné a dostupné byty a domy, kde je dostatek prostoru na ubytování těch uprchlíků před válkou z Ukrajiny. A já se ptám, pane Skalický, já osobně tedy, já bych sem nikoho nevzal, protože ten majetek je vlastně soukromý, protože si ho lidi postavili sami za vlastní peníze, vlastníma rukama mnohdy a nikdo nemá právo tam násilím někoho cpát a nouzový stav, nenouzový stav. Já se ptám, jestliže to opravdu začne vláda dělat a ta vláda tak kašle na ústavu, kašle na zákony, tak kašle na všechno, takže to nevylučuju. Můžou se ty lidé nějakým způsobem bránit proti tomu?
Prakticky ne. Prakticky tady není obrany, tady prostě to skončí nějakým střetem se státní mocí, při kterém oni můžou zemřít. To je tak všechno.
Já totiž se obávám, že právě jestliže tohle nařídějí a jestli se má přijít, jak už jsem se taky dočetl, 500 000 až 1 000 000 lidí, s tím, že bychom to v podstatě jakoby unesli, takže k těmto střetům bude docházet. Já už jsem takové indicie zaznamenával. Ale teď půjdeme ještě na jinou věc. Jak se díváte, pane Skalický, na tu sprostotu od této vlády, která dává všem těm uprchlíkům, to je odsouhlaseno, bude dávat z našich kapes, to z nás rozpočtu, ale oni na to nemají, my se na to půjčejí, 5 000 korun za měsíc a dítěti asi 100 nebo tak nějak, ale lidem, kteří u sebe tu rodinu jako ubytují, bez ohledu na počet lidí, tak těm chce dávat pan Stanjura 3 000 korun. Není to výsměch vůči vlastním občanům, když ty lidi za ty Ukrajince budou muset platit zvýšený odběr elektřiny, plynu, vody, topení. Není to vyložený výsměch, pane Skalický, českým občanům?
Tak ono je to hlavně to celé výsměch evropským občanům, protože máme ten aktivován proces temporary protection, kdy 4. března Rada ministrů Evropské unie přijala rozhodnutí, které zavedla jaksi dočasnou ochranu osob přicházející z Ukrajiny, to znamená pozor, jedná se o Ukrajince, jedná se o osoby přicházející z Ukrajiny, to znamená, jestli to někdo z Maroka veme přes Ukrajinu, tak je také tímto evropskou zrůdností chráněn. A víceméně nejedná se o opatření pouze na dobu konfliktu, jedná se o opatření na dobu 1 až 3 let.
Ano.
Jedná se o okamžitou ochranu, jedná se o právo na azylové řízení, jedná se o minimální standardy na úrovni Evropské unie, co se týče bydlení, to znamená, oni mají právo bydlet, nikoli v ubytování. Oni mají právo na lékařskou péči, oni mají právo na zaměstnání, oni mají právo na sociální zabezpečení, mají právo na vzdělání pro nezletilé, příležitosti pro rodiny ke sloučení a víceméně teprve tehdy, že jaksi upsali ustanovení i o jaksi problematičnosti návratu těch osob, které tady spáchají trestný čin nebo které budou představovat nebezpečí pro naši společnost právě z výhody dočasné ochrany, tak i to bude problematické posílat zpátky, jo? I kriminálníky. Takže a tohle je bohužel nařízeno z té proklaté eurochunty z té Evropské unie. A to, že pan Stanjura prostě dá jenom 3 000 tomu, kdo to ubytuje, to bych řekl, že je už podružný problém. To si tady můžeme vyřizovat, může někdo mu napsat, nebo může nějaký poslanec interpelovat a říct, že nemá být 3 000, ale 6 a podobné věci. To všechno se tady dá řešit. Ale problém je, že tady se nedá řešit to, co přijala ta Evropská unie. To znamená, ta jednoznačná pravidla, že by ochranu měl mít pouze ten, kdo má ukrajinské občanství, ukrajinský pas, protože pochopitelně ten je ohrožen. Měly by ještě ty členské země nebo ten schengenský prostor, kam přichází, by měl zkoumat, jestli ten občan je skutečně z té Ukrajiny, která je z té části Ukrajiny, která je ohrožena těmi válečnými událostmi.
Ano.
To znamená, vůbec nemá smysl se bavit s takzvanými uprchlíky ze západní Ukrajiny, kde se nic neděje a dít se nic nebude. Není důvod, aby se tam něco dělo, protože tam pravděpodobně nějaká dohoda mezi velmocemi je, jak ta Ukrajina bude asi do budoucna vypadat. A tam evidentně na tu západní Ukrajinu, která je ostře protiruská, ruská armáda nebude mít zájem vůbec jakkoliv chodit, kromě maximálně nějakého zničení skladu nebo něco podobného, právě z toho důvodu, že by tam měli z toho druhý Afghánistán. A toto, potom samozřejmě je problematika bezpečnostních prohlídek těch příchozích. To znamená, že my vůbec nekontrolujeme ty osoby, které přichází do schengenského prostoru, co si sebou nesou. Na Ukrajině došlo ke katastrofálnímu nakládání se zbraněmi, které bohužel některé země, včetně České republiky, ještě podpořily. Ta Ukrajina měla přebytek ručních palných zbraní, které se volně rozdávaly kolem jdoucím. Pro obranu země samozřejmě zbraň, kterou má kolem jdoucí, nemá žádný význam, protože jestli chcete někoho použít pro obranu země, tak musí někdo velet, nebo on musí někomu velet, musí to být nějaká organizovaná složka, nemůže to být prostě vemu si pistoli a jdu kam chci, to nejde, prostě takhle armáda nefunguje, takhle nefunguje ani domobrana, takhle nefunguje ani policie, takhle funguje prostě jenom zločinec, že jo? Takže my nekontrolujeme, co si ty lidi sebou vezou. Pravděpodobně už teďka vznikají seznamy u zločineckých struktur v rámci Evropské unie, kde budou objednávány právě tyto zbraně, aby se dovyzbrojily tyto zločinecké struktury. To znamená, dojde k výraznému zhoršení bezpečnosti na území Evropské unie právě dovozem zbraní z místa tohoto konfliktu, ale nejen těch míst, kde tam dochází těm bojovým událostem, ale pouze jenom z těch míst, kde se ty zbraně prostě takhle rozdaly nezodpovědně. Evropa se dosud nespamatovala z balkánských válek, kde je terorismus, tak tam většinou pochopitelně figuruje nějaká balkánská zbraň. No tak teď budeme mít samozřejmě dostatek těch ukrajinských a vůbec se nedokážu domyslet, jaký ten bezpečnostní dopad prostě tato nezodpovědnost bude mít. A pochopitelně ve chvíli, kdy ten konflikt skončí, tak je potřeba se starat o repatriaci těch občanů. To znamená umožnit jim, aby nějakým způsobem se domů vrátili. Pochopitelně ta repatriace bude horší o to, že díky tomu rozdání zbraní, tak se na Ukrajině rabuje a řada těch lidí, ten majetek, který tam zanechala, prostě přijde, protože bude zničen, vyrabován, nikoli válečnými událostmi, ale místním zločinem, který Ukrajina takto vyzbrojila. A pochopitelně se jim domů bude chtít méně, protože tam nic nepotáhne. Ale to všechno je potřeba nějakým způsobem řešit a to, co Evropská unie přijala, je přesně pravým opakem toho, co by mělo být, co by prospělo Ukrajině jako státu a co by prospělo nám jako občanům Evropské unie a hlavně České republiky.
Pan Vít Rakušan prohlásil, že se musí počítat s tím, že téměř 100% těch uprchlíků, většinou teda to jsou dneska ženy a děti, mužů je tam minimum, takže nepočítají se svým návratem. Ale protože platí ženevské konvence, vy jste to už zmínil, o scelování rodin, tak až ten válečný konflikt utichne, tak budou chtít se vrátit ty ženy a děti k těm svým mužům, jestli to přežijou, do vyrabované, zničené Ukrajiny, která už před válkou patřila k nejchudším zemím v Evropě, myslím kontinentálně, a nebo využijí ženevské konvence muži, aby přišli k nám sem a oni nás považují ve velké většině za cílovou zemi na rozdíl od Slovenska. Takže my tady můžeme mít klidně, až to skončí, 1 000 000 nových spoluobčanů.
No, problém je, že tak jsou to Slované, co se týče křesťané, že jo, nebo buď ateisté, nebo křesťané, to znamená, v tomto směru jsou nám blízcí, nedomnívám se, že tady budou se snažit si převzít moc, jako to činí třeba islamisté ve Francii, nebo jako to činí islamisté v Británii. To na tom samozřejmě jsme lépe. Problém je samozřejmě, že Ukrajinci jsou trošičku jiní kulturně než my. Já nevím, bych uvedl příklad. Současný prezident Zelenský, který sloužil víceméně jako takový vrchní obvaselovač oligarchy Kolomojského, který se ho tam do funkce dosadil, tak proslul jednou scénkou, to je velice slavná, najdete ji na YouTube, a jmenuje se to jaksi hra na piano penisem. Můžete to pustit detem, není tam žádná pornografie, ale je to taková prostě zvláštní scénka, která byla na Ukrajině obrovsky úspěšná, ale samozřejmě, když ji pustíte Čechovi, tak se zas tak nebaví, protože prostě ten humor chápeme jinak a tak je to prostě v řadě věcí. Jo? Ukrajinci mají větší třeba problém s alkoholem, mají jiný vztah k ženám, to znamená, já jsem třeba zažil smíšené manželství Ukrajinky a Čecha, kde Ukrajinka si stěžovala, že jí manžel ani neměl rád a proto s ním byly problémy, protože jí ani hubu nerozbil, takže mu byla úplně ukradená. A to myslela vážně, jo? Protože prostě takhle v těm prostředí prostě ta žena vyrostla. Takže bude tam větší sklon třeba k domácímu násilí a takové věci. Takže i ty kulturní rozdíly tam samozřejmě nějaké budou. Otázka je taky, ta Ukrajina je obrovská země, proti nám je, já nevím, 9x větší. Je to nějaký 600 000 kilometrů čtverečních. Takže pochopitelně je rozdíl, jestli někdo přijde z východu Ukrajiny, ze střed od Kyjeva, nebo jestli přijde ze západní Ukrajiny. A i tam budou ty kulturní rozdíly a i ty kulturní rozdíly jsou tam a jsou příčinou těch velkých rozporů na té Ukrajině, které skončily de facto tak, jak skončily tou horkou fází války, která tam je. Takže to samozřejmě přinese problémy. A samozřejmě velkým problémem bude ukrajinský organizovaný zločin, který ty uprchlíky nebo spíš přistěhovalce doprovodí a nejdříve bude parazitovat nějakým způsobem na nich, bude je obírat o nějaké sociální dávky a o jejich majetek, který si přenesou a podobné věci, bude tam nějaká forma racketeeringu, vydírání a podobných věcí, budou chtít jaksi výpalné z toho, že ty lidi budou chodit do práce, budou chtít část mzdy těch lidí a podobné věci. A ve chvíli, kdy ten organizovaný zločin získá určitou ekonomickou moc a určitou korupční sílu, tak samozřejmě začne páchat trestnou činnost i na občanech České republiky a obávám se, že s tou dobrou kvalitní výzbrojí, kterou si přinesou, to tady bude veliký problém.
Taky se toho bojím. Máme tady ale další problém. Pokud se nemýlím, tak se prosazovalo vždycky, že se nemá svět míchat do místních konfliktů tím, že by jedné nebo druhé straně posílal zbraně. Tak to deklarovali politici, včetně OSN, Rada bezpečnosti. Praxe byla od nepaměti jiná, že se vždycky podporoval někdo, komu se podpory mělo dostat. Ale aby někdo, co říkáte tomu, pane Skalický, co se děje v Itálii, že tam jsou označená letadla, aby je tam pustili, tak jsou označená jako humanitární pomoc strádajícím obyvatelům a ti pracovníci toho letiště viděli, že to sami nakládali, tak to je plné zbraní a výbušnin. Proto tam teďka jsou v podstatě manévry policie a lidi tam protestujou, protože tam nechtějí posílat ty zbraně. My jsme poslali zbraně za 1,5 miliardy, aspoň to, co tady psal mainstream. Pane Skalický, má toto vůbec ještě něco společného s normálním lidským uvažováním, a nebo už se ta Evropa sfašizovala tak, že opravdu ty Rusy, na ně musí být udělaný noc, křišťálová noc a noc dlouhých nožů dohromady?
Tady je potřeba se zamyslet, co to je vlastně za válku. To, co se nám tady předkládá, prostě Ukrajina si žila do 24.2. v klidu a nejednou ji někdo přepad a od té doby je tam válka, to je samozřejmě nesmysl. Válka nezačala 24.2., to začala pouze tato etapa války. Válka nezačala ani v roce 2014 tím pučem, který paní Nulandová přiznala, že ho zafinancovali.
No ano, 5 miliardy.
Válka nezačala ani v pozdější době, to přestala v roce 2013. V roce 2014 paní Nulandové utekl rozhovor s Pajetem, kdy domlouvali loutkové obsazení vládních funkcí na Ukrajině. Tak i tohle byla forma války, ale ani tehdy nezačala válka. A válka nezačala ani v roce 2004, kdy na Ukrajině proběhla takzvaná oranžová revoluce, která vynesla do funkce Tymošenkovou a Juščenka, kdy Juščenkova manželka Katerina byla poměrně známá mládežnická fašistka, že jo, byla je vyfocená hezky hajluje a tak dále. A to všechno prostě tam ty Rusové jak přicházely, ale tohle všechno byly nějaké etapy té války, ale ta válka začala někdy kolem roku 1995, kdy zpravodajské služby Západu začaly infiltrovat jak Rusko, tak Ukrajinu. V tom Rusku se jim to moc nepovedlo a na té Ukrajině se jim to povedlo a začal tam ten rozvrat té společnosti, který byl postaven na tom, že na Ukrajině žilo asi přes 30% Rusů, teď už je jich tam méně, protože oni některý většinou utekli. A ta ruská menšina nějakým způsobem jaksi byla ponižována, utlačována, brání nějaký menšinová práva. Byla tam na ně pořádána nějaká segregace a nějaký apartheid takový. Takže tady jsou prapříčiny té války. Je to právě ta kognitivní válka, nebo chcete-li, prostě je to psychologická válka, která byla vymyšlená k tomu, aby ta Ukrajina prostě dopadla tak, jak dopadla, aby v finále bylo možné postavit proti Rusku, to znamená, aby jaksi to byli Ukrajinci, kteří budou proti Rusku umírat. To znamená, tady se tato fáze války, byť je to vojenský střet ozbrojených sil Ukrajiny a Ruské federace, tak je to zástupná válka de facto Západu, vedeného Spojenými státy a Ruské federace. A cíl této války těch cílů je více. Je to jeden cíl, je co nejvýraznější oslabení Ruské federace, to znamená, ta válka musí trvat co nejdéle. Proto je potřeba tam spát i zbraně, aby vydržela dlouho ta válka. Ukrajinci jsou bohužel ten materiál, který je určen ke spotřebě, ke zničení. Jo? O ty ani tak nejde. Tam prostě je to zástupná válka, stejně jako byla zástupná válka proti Sovětskému svazu v Afghánistánu. A je možný samozřejmě třeba se dočíst pod velice ruskou analýzu na Kostuminus od Patrika Lorence. Jo? Není to, je to něco americký autor, není to žádný Rus. A tam přesně právě tohleto válčení krásným způsobem popisuje. Já vám na to pošlu odkazy, aby si posluchači to mohli stáhnout a z té angličtiny přeložit. A tam jde o to, že víceméně první důvod, teda co největší oslabení Ruské federace, způsobení co největších ztrát Ruské federaci, bez toho na to, jaké ztráty budou způsobeny ukrajinské straně, proto se tam ty zbraně cpou. A druhá věc je samozřejmě zajištění co největšího rozkolu mezi Evropou a Ruskou federací a odstřižení Evropy od ruských energetických zdrojů a tím pádem vyřízení Evropy jako průmyslového prostoru, průmyslové mocnosti. Takže to jsou asi ty dva hlavní cíle, které tento proces od toho roku 95, to postavení Ukrajiny proti Rusku, měl. A tyto nešťastné události, ke kterým tam teďka dochází od toho 24.2. jsou pouze fází tohoto procesu a segmentem tohoto procesu, který se samozřejmě nelze vyjmout. Ale samozřejmě pouze naivní blbec by si mohl myslet, že prostě bylo všechno v pořádku a najednou se prostě Putin zbáznil a poslal tam armádu a nevíme proč a nebo to chce okupovat. Ne, tak samozřejmě to není. Je to mnohem složitější a tam je to zástupná válka, Není to válka, která by byla víceméně v zájmu Rusů nebo Putina, ale není to ani válka, která by byla v zájmu Ukrajinců. Je to oba státy na této válce zájem nemají. Jo? Zabíjejí se lidi ukrajinští, zabíjejí se lidi ruští, stojí to majetek, stojí to peníze, stojí to všechno. To, co samozřejmě Putin deklaroval při zahájení té války, to znamená, že chce Ukrajinu demilitarizovat a denacifikovat, to samozřejmě se mu nepovede, to je poměrně špatné, nebo se mu to nepovede na celém území Ukrajiny, je to ta operace je úplně zbabraná z jeho strany, ale konec konců to jsme říkali i s panem Martinem Kollerem kdysi dávno, že tak to udělat nemůže a bohužel on se k tomu jako propůjčil. Nicméně problém je to, že prostě rychlé ukončení války je v zájmu Ukrajiny i Ruské federace, ale není v zájmu Západu. Proto zbraně na Ukrajinu a samozřejmě Zelenský je herec, který hraje tu roli, stejně tak, jak dobře hrál na piano tenisem a hrál to jako roli, tak teďka hraje prostě obránce Ukrajiny. Problém je samozřejmě v tom, že jestliže Bílý dům, ať už Psakijová nebo sám Biden, říkali, že jestliže dojde k tomu útoku na Ukrajinu, my jsme tomu nikdo nevěřili, já se omlouvám, já jsem dokonce do Svobodného rádia říkal, že tomu nevěřím. A Biden to věděl, americký zpravodajský služby to věděli, nikdo jim to nevěděl, tak upřímně se opravdu mě zajímá v dějinách, jestli se tomu budeme moct někdy vrátit, co bylo příčinou, skutečnou příčinou té změny názoru Ruska od toho 20. února do 21. února, kdy uznali nezávislost republik, přestože 20. říkali, že ještě neuznají, a do toho 24. do toho útoku na Ukrajinu. A takže to je samozřejmě asi klíč toho, co se tam mohlo stát, když bychom věděli, co prostě se odehrálo na té ruské straně, ale to tam Rusko to zatím uvádí ty laboratoře a uvádí nějaké Černobyl a uvádí, a to jsou věci, které můžeme věřit, nemusíme, to nevíme. Ale pochopitelně záleží to na tom, že ten proces samozřejmě, nebo to ukončení války bude odalováno tak dlouho, jak dlouho to půjde, aby té Ruské federaci byly ty ztráty způsobeny asi co největší, právě bez ohledu na ten počet mrtvých Ukrajinců. S tím, že když já jsem začal s tím Bílým domem, Bílý dům deklaroval, že Rusko za agresi vůči Ukrajině zaplatí, a Rusko to vzalo na vědomí, ten útok spustilo a platí. Samozřejmě to jsou ty nejrůznější sankce a odpojení obchodu a dedolarizace a já nevím co všechno, co se odpojení některých bank od Swiftu a takovéhle věci. A samozřejmě ty Spojené státy poškozují částečně malinko i sebe a snaží se nemoc, hlavně poškozovat tu Evropu a tak dále. A ve chvíli, kdy Rusko se rozhodlo, že akceptuje tu platbu za ten útok, která byla předem deklarována Bílým domem, tak je rozhodnuto, že ten útok dokončí a splní ty svoje cíle, které tam má. To znamená, že víceméně to prodlužování války povede pouze k tomu, že poroste počet obětí, ale rozhodně neodradí Ruskou federaci od toho, aby nesplnilo to ty cíle, které my neznáme. Protože říkám, ty obecně Putinem deklarované cíle demilitarizace, denacifikace, jako dobře, ale to se jim nepovede, nebo nepovedlo se jim to. Ta akce je vojensky zbabraná neuvěřitelným způsobem, byla spuštěná s neuvěřitelně malým množstvím vojska, které na to zdaleka nestačilo. Měli toho mít 10x víc, neměli, to znamená, je to akorát z toho krvavá koupel. Ale pochopitelně za této situace, ve které Ruská federace je, tak pochopitelně věřím, že ty cíle, které my neznáme, ona bude chtít splnit. Takže dodávka zbraní na Ukrajinu znamená pokračování ve krveprolití. Tam Ruská federace se dostane do problémů až po ukončení toho konfliktu, kdy bude muset řešit problém, co s tou Ukrajinou, která podepíše nějaké ty mírové podmínky, kde má i Západ, který je ostře protiruský a který tam samozřejmě povede nějaké gerilovou válku a já něco všecko. Mají tam střed, který nebyl protiruský, ale díky té invazi se protiruským pravděpodobně stál. A mají tam Východ, který bude chtít nějakým způsobem začít obnovovat ten Donbas, ta Luhanská a Doněcká lidová republika. A teď vyvstávají problémy v oblasti Chersonu, kde se začíná nějakým způsobem formovat nějaký možná státní útvar, nějaká chersonská oblast, že by byla nějakým způsobem buď samostatná nebo k někomu připojila, co jsem sledoval zprávy z té oblasti. Takže tam jaksi největší problémy pro Ruskou federaci začnou ve chvíli, kdy ta Ukrajina přistoupí na nějaké podmínky a ty se budou mít naplňovat. Takže tam jim to nezávidím a tam počítám s tím, že teda utrpí tu porážku v tom ta Ruská federace, ale rozhodně vzdorovat těm vojskům Ruské federace, které se snaží nezabíjet, protože oni skutečně se snaží likvidovat to konec konců Ryan McGovern, což je poradce mnoha prezidentů, je to vysoký důstojník CIA, tak ten samozřejmě se o tom rozepisuje, ten říká Grid, jak to bylo způsobeno a právě jaksi uvádí to, že cílem opravdu není jaksi ničit Ukrajinu, ničit infrastrukturu, ničit majetky, ničit životy. To samý je řada dalších západních analytiků. Prostě tohle to bere velice, velice objektivně a bere to popravdě. To znamená, odpouští si jakýkoliv propagandistický aktivismus, takový ten stupidní, jako že prostě něco to. Tak skutečně ty problémy tam začnou ve chvíli ukončení toho konfliktu a jestli chce někdo té Ruské federaci udělat problém, tak ten konflikt pro Boha konečně ukončí.
A co řeči tady? Tak a první zadně mně připadá, že největší váleční štváči je bývalé Československo, Češi a Slováci. Samozřejmě polivčíšku si ohrávají Poláci, protože ty Rusi nemají rádi 2000 let. Ty by si tam taky asi rádi něco ukousli. Já mám takovou obavu, že už si dělají čáku na Lvov. Ale, pane Skalický, tady ti naši vládní představitelé tvrdí, že kdyby ta Ukrajina tu válku nevyhrála, takže Putin obsadí i Českou republiku, aby tady vládnul. Já jsem, abych se vám přiznal, já jsem nevěřil, že tam Putin opravdu vlítne a byl jsem nemile překvapen, stejně asi jako každý, kdo nemá rád válku. Nicméně se domnívám já osobně a ptám se vás na váš názor jako člověka z branže, proč by měl ten Putin, ta Ruská federace, obsazovat Slovensko a Česko a Polsko a Pobaltí?
Upřímně řečeno, já sice nejsem vojenský expert, ale pouze bezpečnostní, nicméně Ruská federace neobsadí Ukrajinu z toho důvodu, že by tam měla trvalý krvácející vřet v podobě toho, co měla Amerika v Afghánistánu. Není možný, aby Ruská federace se svým počtem vojska a se svými ekonomickými možnostmi vedla tuto válku. Navíc Ruská federace odvracela riziko, které pro něj viděla v Ukrajině jako člena NATO s rozmístěním jednotek NATO, to znamená ze zkrácením doletu taktických raket do Moskvy na řád jednotek minut. Takže ve chvíli, kdy Ruská federace bude mít nějakým způsobem garantovánu neutralitu Ukrajiny, tak si myslím, že bude navýsost spokojena. Akorát problém bude pro Ruskou federaci, co s tou Ukrajinou, jestli skutečně rozdělit a mezi koho. Otázka, do jaké míry už jsou velký kluci, to znamená Spojené státy a Rusko, dohodnuty na nějaké demarkační linii, třeba na té Ukrajině, to nevíme. Ale je to možné, že už to tak vzniklo. Že už třeba před tím 24. únorem už mohla být někde tuškou nakreslená nějaká čára, tohle je vaše, tohle je naše.
Já jsem o tom přesvědčen, protože... Že jsem o té čáře předem přesvědčený, protože ještě před vypuknutím toho 24. února se americká ambasáda se všemi těmi zařízeními a lidmi přestěhovala do Lvova.
Jo. Přesně tak, jo. Takže tam skutečně je nějaká, tam budou nějaké dohody. A vy jste narazil jaksi na tu naši protičeskou vládu, tam a samozřejmě i proti Slovensku. Tak je to vláda, kterou nějakým způsobem nám tady pomohla dohrát právě ta diverzní úderka, která ovlivňovala ty volby. Že jo? To jsou ty neziskovky, které jsou placeny z těch amerických a sorošovských peněz. A pochopitelně je to skutečně proti český zájem z jednoho prostého důvodu. Ty velký kluci se nějakým způsobem dohodnou na konci této strašné události, se dohodnou na nějakých pravidlech hry. Vidíme, že Biden zakazuje dovoz ruské ropy, ale až za několik měsíců, to znamená, aby měli čas se dohodnout. Evropská unie nepočítá s dovozem plynu za 5 let, to znamená za nějakou dobu, aby měli čas se dohodnout. Jenom prostě, jak si, já nevím, jeden člen ODS řekl, že jejich předsedový se říká čivava. Tak mě to trošičku jako teďka se evokovalo právě to blafání, jo? Protože jenom prostě u nás se pálí mosty za Ruskem, vyvolává se ta protiruská hysterie, tak jako se v Německu vyvolávala hysterie proti Židům. A víceméně může to skončit tak, že velký kluci se dohodnou a my půjdeme za Rusem, že se chceme dohodnout taky, a Rus řekne, no, vy se chcete dohodnout, ale my už ne, tak jestli chcete něco od nás, tak si to kupte od Američana s 300% přirážkou, od Němce s 300% přirážkou, anebo od Číňana s 300% přirážkou a můžete si vybrat. Jo? Ano, to znamená, tady jde o to, že skutečně tady jsou utráceny české národní zájmy a zájmy českých občanů, protože ten svět si nechává prostor. Ten sice nedává na Putina a na něco všechno, a nechává si prostor. Ale jenom my se chováme jako pitomci a pálíme mosty, přestože to Rusko budeme potřebovat, jestli chceme být konkurenceschopný stát. Rusko a Bělorusko jsou dodavatelé hnojiv. Bez hnojiv tady chcípneme, protože naše půda je vyčerpaná. Je to jednoduché. Jo? Nebo budeme vozit možná ledek z Chile, až se tam obnoví někdy těžba, ale to budeme vozit přes půl světa a nezaplatíme to. A zase chcípneme hlady, protože to nezaplatíme. Takže my potřebujeme plyn na topení, my potřebujeme plyn pro průmysl. A to Svinoústí, už jsme řešili minule, má kapacitu nějakých 8%, 10% těch dvou plynovodů. V provozu je zatím Nord Stream 1. Já věřím, že ten Nord Stream 2 se časem do provozu taky uvede, i když Američani budou prskat. A prostě ten plyn do té Evropy musí nějak přijít a přes ten skapalněný plyn nepůjde. Jeden ze serverů mimochodem, který byl cenzurován, já se domnívám, že on neměl nic společného s Ukrajinou, ale měl společného třeba z toho, že tam uvedl jednu velmi zajímavou informaci. A tam uvedl informaci, že překladiště, nebo to připojení na Nord Stream 1 a Nord Stream 2 na ruském území současně obsahuje kompresorovou nebo skapalňovací stanici na zemní plyn, kde tankují americké lodě. To znamená, otázka je, ten americký břidlicový plyn není náhodou taky částečně třeba ten ruský z toho překladiště, kde končí ten ruský plyn, který se tam skapalňuje a nakládá se do těch lodí. To jsou všechno otázky, které samozřejmě bych chtěl nějakým způsobem zodpovědět, analyzovat. Teďka v těch válečních událostech, kdy pravda byla to první, co při zahájení války šlo do háje, tak to si asi neověříme, ale můžeme se to ověřovat potom. A skutečně jako je velice zajímavý, jak tahle hra se bude hrát dál, jestli ten, ten rozkol s tím Ruskem se bude udržovat a jestli spadne ta, ta železná opona, tak jak spadla v roce 1946, 7, 8, anebo jestli ta, ta železná opona prostě nespadne a nějakým způsobem se to prostě narovná po ukončení toho válečného konfliktu a po vyřešení problému na Ukrajině, který opravdu si nedokážu teďka představit, jak ho Rusové vyřešejí, až teda dojde k těm mírovým jednáním a po ukončení těch vojenských operací. Ten úkol bude prakticky neřešitelný podle mě a tam bude největší porážka Ruska. Takže tam těžko říct, ale každopádně je velmi nemoudrý a je velmi protičeský prostě být nejaktivnější blafoun.
Bohužel, včera Stanislav Novotný našeho pana premiéra přirovnal, že mu připadá k někdejšímu televiznímu robotu Emilovi.
Jo. Je velice trefné přirovnání, ale tam v ODS se mu říkalo Čivava, nevím, jestli se mu to říká ještě teď, jo, takže to je takový ten pes, který hrozně hlasitě štěká, je vzteklý takový, no, takže říkám, bylo by ta situace, kterou v České republice máme, nebo i v Evropě máme, je prakticky nejtěžší za dobu existence České republiky a dlouho asi i do období Československa a posouvali bychom skutečně excelentní špičkovou vládu a ta nám strašně moc chybí.
Tak a teďka, dneska máme 17. března, před dvěma dny jsme si vzpomněli a vzpomítali na Svobodném rádiu výročí 15. března 39, kdy německá vojska překročila hranice a obsadila území Čech a vznikl protektorát Böhmen-Udmähren a ten sem okolo tohoto data prohlásila paní Černochová, ministryně války naše, protože ona není obrany, ona je války, když posílá dělostřelecké granáty tak velké ráže na Ukrajinu, tak že tady budeme v rámci základen americké armády s hlavičkou NATO na Slovensku, takže my tady budeme muset mít nějakou dislokovanou jednotku Bundeswehru. A já jsem si říkal, no taky to zase zpátky tady. Nepřijdou jsem 15. března, přijdou jsem o něco později, ale budeme tady mít zase německý Wehrmacht. Co na to říkáte?
Upřímně řečeno, není jediný vojenský důvod, co se týče obrany České republiky, proč by tady Wehrmacht měl být. Je to, domnívám se, že to je politický důvod, a je to opět jaksi ponižování této země, pohrdání touto zemí, opovrhování touto zemí s tím, že samozřejmě to bude evokovat přesně to, co to evokovat má, to znamená ten 15. březen 1939 a to strašné období od roku 39 až do toho května 45. A domnívám se, že jestli chce něco udělat paní Černochová pro popularizaci Ruska, tak ať sem ten Wehrmacht teda nasadí. Protože lidi začnou vzpomínat na to, jak to, co se stalo v květnu 45 potom. Domnívám se, že to je i z politického hlediska je to katastrofální rozhodnutí.
No ale oni tady jsou z úst dalšího našeho představitele, teďka nevím kterého, že by tady Česko mělo mít stejně jako Slovensko stálou americkou základnu. A my víme už od poradce Donalda Rumsfelda, to byl ministr obrany americký, jmenoval se Thomas Barnett, že který napsal, že tam, kam vkročí noha amerického vojáka, tak už nikdy neodejde.
Co přesně říká? Tak, ale hlavně americká základna je důležitá proto, aby chránila území Spojených států, aby diverzifikovala cíle pro případnou odvetu jadernými zbraněmi. To znamená, obyde jedna jaderná nálož, která spadne někde na území Spojených států a ta spadne na tu zem, kde ta americká základna, která představuje ohrožení pro Ruskou federaci, popřípadě do budoucna pro Čínskou lidovou republiku, tak aby víceméně vyřešila toto riziko. Takže je to zcela legitimní postup z hlediska státní správy Spojených států, protože oni tím chrání svoje území a svoje obyvatelstvo. A je to samozřejmě zločin vůči občanům České republiky, kterým samozřejmě něco spadne na hlavu v případě konfliktu. I když ten konflikt, jestli k němu dojde, tak ono to bude víceméně do jistý míry jedno. Že jo? Takže to bude strašný stejně, ale jako samozřejmě není důvod, aby na území České republiky byl jakýkoliv cizí voják. Ani jediný takový důvod není a domnívám se, že Česká republika si svoje území má bránit sama, hlídat sama a jaksi upřímně řečeno, první, co by chtělo, by bylo analyzovat rizika, která nám opravdu hrozí, to znamená vzít si, kdo na nás má územní požadavky, kdo na nás má majetkové požadavky, kdo může toto území použít třeba jako zdroj nějakých surovin, nebo kdo může toto území použít jako zdroj pracovní síly a tak dále. Má skutečně udělat analýzu rizik a z té analýzy rizik prostě vyvodit ta nebezpečí, která nám hrozí a k tomu dělat nějaká opatření, ale hrát tady prostě nějaké šachy, rozmisťovat někde nějaké posádky a dělat z nějaké cíle. Konec konců, viděli jsme to i na Ukrajině, že tam prostě nějaké výcvikové středisko hluboko někde u polských hranic prostě Rusové vyhodnotili jako rizikové a byť ta válka, která tam je, nebo ten vojenský střet, který tam je konvenční, tak došlo k tomu, že samozřejmě toto riziko Rusové nějakým způsobem vojensky řešili a ve chvíli, kdy ten konflikt by byl globální a kdyby byl jaderný, tak by se to neomezilo pouze na tu základnu, že jo, ten to řeší.
Jasně. Poslední otázka před přestávkou. Neměli bychom my, občané České republiky, co se týče naší budoucí životní úrovně a klidu života, závidět Maďarům Viktora Orbána?
No, já si myslím, že snad všichni normální lidi ho závidějí, ale teďka je na něj útok, stejně tak, jako byl útok na Andreje Babiše, stejně tak, jako byl útok právě na vládu Fica na Slovensku, tak teď se chystají na maďarskou volby, pokud vím, na začátku dubna a snaží se nějakým způsobem tu Orbánovu vládu podrýt. Naštěstí doufám, že Maďaři nejsou na tom tak špatně, jak si mentálně, jako jsme byli my a jako byli Slováci a snad obstojí a ten Orbán vydrží, protože pochopitelně ten Maďarům zajišťuje dostupné energie, zajišťuje jim bezpečí, samozřejmě Maďarsko ohroženo nějak ničím není a necítí se ohroženo ani Ruskou federací, byť samozřejmě na východ je té Ruské federaci blíž, ale necítí se ohroženo nějakým způsobem celkem ničím, sousedí s Ukrajinou, mimochodem Maďarsko. Takže Viktor Orbán je skutečně pro Maďary požehnání a taková vláda nám strašně, strašně chybí. Říkám to jako pravičák a byť vím, že Viktor Orbán je levicový politik, ale domnívám se, že ty váhy pravicový, levicový v současné době vůbec nehrají roli, protože teď jde o přežití.
Přesně tak. Pane Skalický, máme po první hodině našeho povídání, našeho vysílání, teda vašich informací především. Vážení přátelé, vy můžete už teď psát na SMSky z dotazy na pana Jana Skalického na telefon 731 720 756. No a my počtet na 9 se zase uslyšíme a podle množství vašich otázek bychom tady měli ještě jedno téma a to je dodávání těch obranných raket na Slovensko od nás. A pokud by těch otázek bylo hodně, no tak bychom přešli hned na ně, aby tedy bylo na ně odpovězeno. Takže pane Skalický, já se budu těšit ve čtvrtek na 9 opět naslyšenou.
Taky a moc děkuji. Krásný večer zatím.
horší a můj strach ztrácí sílu a já dál do uší budu vštěpovat ti víru. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit háře, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit háře, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře.
Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia. A další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.
Málo jím a málo spím a málo kdy tě vídám, málo kdy si nechám něco zdát. Doma nemám stání, už od jarního dání cítím, že se blíží listopad. Listopadový písně od léta už slýchám, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá, listopadový písni naslouchá. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, k zemi padá zlatý vodopád. pod nohama cinká to postrácené listí. Víte, právě zpívá listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový. Přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám. Listopadový písně naslouchám. Dál tou záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový, přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá. Listopadový písně naslouchá.
Přímo k zalknutí a míjela mě auta a hlavních řidiči nadutí, až jeden z nich se otázal, zda nechci se svést, že prý ví, jak je to těžké svoje tělo pěšky nést. Vychloubal se, kolik měst už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň. Já tu zemi znám, já rád zemi mám, já dál se poudávám, sám jsem a zase tam, já teď podám ruka s vám, já znám tu zemi znám. Příbram, Stříbro, Hořovice, Strakonice, Senomaty, Tuflovice, Záhořany, Hostivice, Čáslav, Újezd, Čakovice, Netolice, Rožmitá, Voltuš, Černošice, Mázovice, Prčice, Plzeň, Černovice, Pálenice, Nový Bydžov, Stará Paka, Úholička, Báňovice, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dá se toulávám sám, jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Malše, Úpa, Odředí je Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Malý Luaj, Moravice, Horná, Hnilec, Berounka, Mželatovice, Váv, Úf, Žiletavka, Jevišovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Poubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lysá hora, Velká Fatra, Černochov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvinger, Lachovka, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlan, Trábí, Kozihrády, Třepinice, Helštejn, Perštejn, Orlíkočín, Kvizovice, Lipštejn, Valštejn, Sloup, Telč, Buchovice, Křivoklát, Chvost, Kratochvíle, Bučovice, Cukrnštejn, Bezděs, Litomyšl, Ploskovice, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, teď podám důkaz vám,
teď snad není pochyby,
já svou zemi znám.
Po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Slyšíme se?
Slyšíme se, já vás zdravím. Ještě jednou dobrý večer vám posluchačům.
Dobrý večer. Ještě jednou i vám, pane Skalický. A protože tady máme hodně dotazů, tak jdeme rovnou na ně. Tak hned jenom si to tady otevřu. Zdravím, pane Kapale, prosím dotaz na hosta. Proč je takový odpor k projektu Dunaj Odra Labe? 700 let se na to čeká. Polsko, Rakousko hotovo až k hranicím. Děkuji. Nevím.
No, já upřímně řečeno nejsem expertem na dopravu, ale co o tom problému vím, je to, že ta vodní doprava jaksi je velmi pomalá, bytě jaksi provozně levná, tak investičně by ten kanál prostě byl nerentabilní, že samozřejmě tu dopravu přebírá železnice, silnice, a to překopání republiky by stálo dost neuvěřitelné peníze. Takže ten kanál Dunaj-Odra-Labe jako dopravní stavba by se asi nezaplatil. Samozřejmě otázka je, zda by neměl vzniknout jako vodohospodářská stavba, to znamená k zadržování vody na území České republiky a k regulaci toků, ale to samozřejmě musí nějakým způsobem probrat vodohospodáři ve vztahu k budoucímu vývoji jaksi hospodaření s vodou na našem území, protože já očekávám, byť samozřejmě zase nejsem expert na tuto oblast, ale vzhledem k tomu, že došlo ke zničení lesů na území České republiky, tak samozřejmě se sníží objem srážek, protože jak známo, les přitahuje vodu a tam ta vazba tam pochopitelně je. Takže tak, jak dochází k odlesňování republiky, tak bude klesat počet množství srážek a samozřejmě to území bude tu vodu hůře zadržovat. To znamená, my budeme muset nějakým způsobem řešit udržení vody na území. A jestli jestli by byla tato cesta, tak to asi potom by to bylo třeba podporovat, ale opravdu si tím jistý nejsem. A říkám, nejsem dopravním expertem na to, abych se vyjádřil, jestli ten kanál ano nebo kanál ne, ale domnívám se, že rentabilní ta doprava by na něm rozhodně nebyla a to zboží, které by se na něm přepravovalo, by jaksi bylo neuměrně zatíženo právě tou investicí do toho kanálu.
Já k tomu nemám co dodat, protože já taky nejsem expert přes lodní dopravu a navíc se o to vůbec nezajímal. Jednu věc jenom vím, tento kanál prosazoval prezident Miloš Zeman a v rámci nevraživosti vůči němu to současná vláda, protože už minulá vláda Andreje Babiše se k tomu nějak moc nevyjadřovala, ale nezařízla to, když to současná vláda to jednou provždy zařízla.
No, v minulosti došlo k takzvanému zesplavnění Vltavy do Českých Budějovic pro nějakou rekreační plavbu a vím, že to byla jako neuvěřitelná investice a v životě se to nezaplatí, protože prostě jsou to nějakým způsobem, bych řekl, vyhozený peníze a kdybychom ty rekreační plavce, kteří se ročně budou po této řece plavit, vozili vrtulníkem, tak by to asi bylo daleko levnější.
Tady pro pana Petra z Ostravy je tady dotaz, jaké možnosti mají čeští občané, ale já nevím, v čem, jako bránit se proti něčemu, nebo nevím, co si pod tím představit. Takže jestli pan Petr by to mohl nějak doplnit, tak ať zavolá, protože já nevím, pane Skalický, nevím, k čemu ta otázka směřuje.
Jasně.
Jdeme dál. Dobrý večer. Sleduji stupidní hysterii napříč republikou s přejmenováváním ulic a náměstí. To přece bude znamenat 10 000 lidí a stovky firem, které budou nuceni měnit doklady, razítka, zápisy v rejstříku a tak dále a tak dále. Bude to nepochybně stát miliony. Zátěž lidem, úřadům a tak dále. Jako mladý jsem byl hrdý. Češi měli pověst chytrých a šikovných lidí. Nyní se nestačím divit, jaká míra debility tu funguje a jak dramaticky postupuje. Také to tak cítíte? Píše Jirka
Spadovic. Ano, mluvíte mi z duše, přesně to tak cítím. Hovořil jsem o to, je to prostě ta hysterie, ta uměle zase ta hysterie ve společnosti. Já doufám, že to přemalovávání ulic v současné době je pouze chuligánství, je to přestupek, který by měla řešit jaksi příslušná městská část, ty lidi, kteří to přelepují a přemalovávají, by měli být chyceni a samozřejmě potrestáni. A že se nejedná o oficiální přejmenovávání, jo? Takže tím pádem já aspoň chci věřit tomu, že ta stupidita nedošla až na zasedání těch městských rad, které rozhodují o přejmenovávání ulic a o zkomplikování života těm lidem tím, že jim změní adresy a že to je zatím jenom obyčejně darebáctví poluční hůzy, jo? že to není jako oficiální jaksi postoj těch měst, když samozřejmě určitě se takhle stupidní městské zastupitelstvo nebo městské rady najdou. Teď třeba byl zrušen neokomunistou, nějakým starostou v Uherském Brodě koncert Nohavici, takže skutečně jsme zpátky a věřím, že třeba jestliže to jednání v tom Uherském Brodě té radnice je takhle primitivní, tak určitě tam třeba nějakou ulici pojmenovanou po nějakém Rusovi přejmenují na nějakou ulici pojmenovanou po nějakém Ukrajinci, aby zase za 5 let mohli přijít na to, že třeba ten Ukrajinc nebyl tak dobrý a přejmenují zase po někom jiném a takhle budou dál komplikovat lidem život a otravovat je.
No, on už to byl totiž druhý zrušený koncert Jarkovi Nohavicovi a je to proto, že se odmítl vzdát medaile, kterou mu dal Vladimír Putin za to, že prosazoval skvělou hudbu třeba Vladimíra Vysockého nebo toho, jak se jmenoval, Buladžava.
Bulat Okudžava.
Bulat Okudžava, tak.
No. Ale jako on to vyznamenání dostal za hudbu, nikoliv za útok na Ukrajinu, to znamená, on ho dostal zaslouženě, ta jeho hudba je vynikající a Samozřejmě opět jaksi taková ta poštěkávající hůza, která neumí nic, to znamená neumí ani zaspívat a neumí nic kloudného dělat, tak pochopitelně chápu, že nohavice je hlavní nepřítel.
Samozřejmě já jsem dneska četl jenom vyjádření, komentoval to Jarek Nohavica, ten druhý zrušený koncert. Narodil jsem se v komunismu a pravděpodobně zase umřu v komunismu.
Ano, samozřejmě to je klasický komunistický nebo fašistický projev ze strany těch radnic, co bychom mohli čekávat jiného.
Pane Skalický, co ale říkáte na to, to je, že ta s tím covidem začala se totálně, ale totálně rozdělovat společnost, vzrostla nenávist mezi lidmi, udělali se dva tábory, které se nenávidí na život a na smrt. A teďka s tou válkou na té Ukrajině lidi, kteří říkají, snaží se říkat objektivní pravdu, tak jsou v podstatě napadány. Já jsem třeba dneska dostal, pane Skalický, já dostávám každý den hrozně moc mailů, ale dva maily, já jsem to teda okamžitě hodil do spamu, ale ty mě zarazili. Jeden člověk mě vyhrožoval smrtí, a druhý mi napsal, aby si zdechnul. Přitom my vůbec nejsme proruští, my nejsme ani proameričtí, my nejsme ani promarťanští, jak kdysi prohlásil Paroubek, my jsme pročeští, a to tak, že velmi, chápete?
A to je ta chyba právě z pohledu těch darebáků. Je to ta chyba. Víte co? Seneca kdysi řekl, že opravdový rozpad společnosti nastane tehdy, když se vláda stane nepřítelem svého lidu. To bohužel těma výměnama vlád a tím neustálým, prostě neustále horší a horší vládou se jaksi do toho dostáváme a ten rozpad společnosti samozřejmě je taky charakterizován tím, že ta společnost se štěpí a staví se proti sobě. Přesně jak jste řekl, byl covidismus, to znamená neočkovaný by zabíjel očkovaného a naopak. Ono to není očkování, ono je to pokus, ale to nevadí. Ale samozřejmě většinou to bylo tak, že ten neočkovaný si hleděl svého a ten očkovaný samozřejmě skučel, že to je špatně, když je někdo neočkovaný. A na otázku, jak já, neočkovaný, můžu ohrozit tebe očkovaného, když si udělal tu tečku a tím pádem to nemůžeš dostat ani šířit, jak tě mohu ohrozit, tak samozřejmě většinou bylo dlouhé ticho a pak bylo jenom zprostý nadávky, přesně jak jste říkal, prostě projev lůzy, to znamená chcípni, zdechni a podobné věci. A teď to máme znova, protože pochopitelně vláda tomu nejenže nebrání a ono to podporuje, máme další hysterii a to je to právě na to protirusko a ta Ukrajina, to znamená, kdo prostě nechodí s tím červeno nebo s tím žluto modrým praporkem, tak není náš a podobné věci. A samozřejmě ty lidi, kteří se nechají nachytat a kteří už s tím praporkem běhají, popřípadě přispějou něco podobného, tak ve chvíli, kdy se k ním dostanou nějaké informace, které hovoří něco o realitě, to znamená třeba postavení těch historických postav Bandery a Šuchoviče na západě Ukrajiny. Připomínám, neznalým, že Šuchoviče ten, který nechal zavrbok. Jeho tlupa zavraždila asi 100 000 Poláků, civilního obyvatelstva samozřejmě. Tak ti budou méně ochotní těm faktům věřit, nebo budou méně ochotní těm faktům věnovat pozornost. To znamená, budou už zpracování a budou nějakým způsobem zmáknuti proto, aby si drželi tu lajnu. Jo? A aby se nemohli na ty události, které se tam dějí, dívat objektivně, aby nemohli hodnotit zločiny, které páchá Ruská federace, aby nemohli hodnotit zločiny, která páchá ukrajinská armáda, aby nemohli hodnotit zločiny, které páchají ty ukrajinské jednotky, které vznikly z bývalých jednotek ministerstva vnitra Ukrajiny, to je ten Azov a podobné věci, který, že, ten batalion Azov má ve znaku třeba to Černé slunce, které známe i třeba z té svatyně na hradě Wewelsburg, že, kterou nechal vybudovat Himmler. Takže to je víceméně postarat se o to, aby ten člověk nebyl schopen se dívat na to, co říká, přemýšlí, aby se na to nebyl schopen dívat objektivně. A proto to rozdělení společnosti a proto ta hysterizace společnosti, aby ta hlubší myšlenka, aby to zastavení se a zapřemýšlení nad těmi věcmi, aby na to prostě nebyl čas, aby tam byla ta okamžitá reakce a ta okamžitá reakce byla taková, jak si kdo přeje. Jo? A říkám, ta válka, která je tam hrozná a která teď v této fázi začala toho 24., tak tam není v zájmu ani Rusů, ani Ukrajinců, naopak je to prostě je to bratrovažený boj a je v zájmu úplně jiných sil na této planetě a kdyby jaksi obě strany jaksi si tohle dokázali plně uvědomit, tak zasednou k jednacímu stolu a dohodnou se, jak teda odmění toho, kdo jim tohle peklo zařídil.
Ano, právě proto to je na tom to nejstrašnější. My jsme o tom hovořili celou první hodinu, že na té Ukrajině se v podstatě vůbec nejedná o střet Ruska a Ukrajiny, ale že se tam jedná o válku Spojených států a NATO s Ruskou federací až do posledního Ukrajince.
Přesně tak. A víceméně zajímavé je, že říkal jsem, že pan Kolomojský, což je oligarcha, protivník oligarchy Porošenka, oni se tam nějakým způsobem vzájemně likvidují, teďka chce díky tomu, že má Zelenskýho jako figurku Kolomojský, tak chce nechat Porošenka zavřít a zase Porošenka mu to bude nějakým způsobem vracet a tak dále, to je boj oligarchu. Tak já vám pošlu zase odkaz, je to asi 2 roky, co byl s Kolomojským rozhovor a Kolomojský klidně přiznal do médií, jako de facto takový nekorunovaný vládce Ruska, ale reálný vládce Ruska, Ukrajiny, tak přiznal, že ty problémy Ukrajiny nejsou problémy Ukrajiny, ale že jsou to problémy, které Ukrajině víceméně zařídili Spojené státy. Že problémy s Ruskou federací jsou problémy, které si objednala Amerika. To znamená, i ten Kolomojský, který víceméně si dosadil prezidenta, tak tohle se neskrýval a víceméně je mu ta situace jasná. Jo? To znamená, že pravděpodobně je na něj nějaká páka, která zajišťuje, aby tomu Zelenskému nedal pokyn ukončit to a aby to pokračovalo, ale samozřejmě do médií tohle to Kolomojský přiznal.
No. Další dotaz. Vážení pánové, opět vynikající pořad. Díky za něj. Dotaz pro pana Skalického. Čeká nás připojení do spolkových německých zemí? Děkuji za odpověď. A Michal 62 a zítra jdu posílat příspěvek pro Svobodné rádio. Děkujeme, pane Michale.
Tak, pane Skalický. Určitě tady nebude německý jazyk úřední. Spíš bych to typoval na nějaký jaksi protektorát jako americký, takže tady třeba úřední jazyk mohla být angličtina. Tam jde o to, že zase vzpomenu pana George Friedmana, který vystoupil v Chicagu, opět pošlu k Svobodnému rádiu odkaz, a který definoval americké zájmy. Pan George Friedman je majitelem agentury Stratfor. Agentura Stratfor je považována za tvůrce americké zahraniční politiky, zejména v období, kdy vládnou demokraté, to znamená, kdy vládl Obama a kdy teďka vládne Biden, nebo kdy dosazen Biden a on nevládne, ale je tam prostě jako figura. A ten jasně definoval, že s primárním zájmem Ameriky pro Evropu je nepřipustit jakoukoliv spolupráci bližší mezi Německem a Ruskou federací.
Ano, přesně.
A že proto udělá cokoliv, to znamená, to je právě ten důvod, proč teda odříznout Evropu od ruských zdrojů, protože ve chvíli, kdyby ty ruské zdroje se sjednotily, to je s tím německým neuvěřitelně výkonným zaměstnancem, průmyslem a tak dále, tak by vytvořili nepříjemné konkurenční prostředí a vyvažovali by tu ekonomickou moc Spojených států. Takže, a mimochodem to pan George Friedman zopakoval tady na Cevru, tuto přednášku prakticky od slova znovu odříkal znovu. To znamená, je to o tom, že Amerika má zájem na rozbití vztahu mezi Ruskem a Německem a domnívám se, že my budeme ten americký mopslík, nikoliv ten německý.
Máme tady telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer. večer, tady Mirek, východní Čechy, já vás moc zdravím, pane Kapale, a zdravím vaše hosta, je výborný. A chtěl bych se ho zeptat, jak vidí věc ohledně možného použití chemických zbraní, protože vím, že i na jako mainstreamu probleskla taková nějaká informace, že se něco takového by tam mohlo stát na té Ukrajině, a vzhledem k tomu, že vlastně náš mainstream je jako nekritický vůči Ukrajině, tak si myslím, že by to samozřejmě chtěli hodit na Ruskou federaci, a tím pádem, že by to byl pro Západ takový, že to by velký impuls, jak ještě samozřejmě zvýšit tlak na Rusko, případně dokonce snad i na třeba něco jako horšího. Takže to by se chtěl na to zeptat, jak to vidí váš host. Děkuju a přeju pěkný večer.
Taky, naschledanou, dobrou.
Naschledanou.
Tak pane Skalický, prosím.
Takhle, samozřejmě nevidíme, co se děje v ukrajinském vedení. Nevíme, jaké zdroje chemických zbraní má Ukrajina. Ruská federace chemické zbraně nepoužije zcela jistě z jednoho prostého důvodu, protože vidíme, jak postupuje na té Ukrajině. Ona skutečně se snaží, přesně jak to říkají i západní analytici, skutečně analytici, nikoli propagandisté, oni se snaží prostě neničit infrastrukturu, nezabíjet lidi, s tím, že samozřejmě, když je válka, tak bohužel někdycky někdo umře, protože prostě se něco stane, co se stát nemá, ale třeba byl teďka byl nedávno rozhovor s plukovníkem Douglasem McGregorem, byl na Fox News, byl velice, velice zajímavý rozhovor právě na téma, jak se chová ruská armáda na Ukrajině, tak ona skutečně si zvyšuje ztráty tím, že se snaží nepůsobit škody. A že skutečně se snaží ničit víceméně ty objekty ukrajinské vojenské infrastruktury, ale samozřejmě ne civilní, a ne samozřejmě ničit životy jako zlomyslně. Nikoli samozřejmě s tím, že samozřejmě umírají lidé ve válce, ale není to o tom, že by někdo prostě úmyslně zabíjel civilní nevinné obyvatelstvo. Pochopitelně na Ukrajině díky tomu, že Ruská federace tu operaci neuvěřitelně zbabrala, nasadila jaksi naprosto nesmyslně nedostatečné síly, kam pan Martin Koller říkal, že ta operace neproběhne. Já jsem říkal taky, že ta operace neproběhne, protože Ruská federace na to neměla. A samozřejmě šla na to ze silama, které na to neměly. Tak došlo k tomu, že ty ukrajinské síly, zejména ty extrémně jaksi nacionalistické, nazveme je, kteří mají toho boha Banderu, tak ty se zabarikádovali ve městech, dali si dělostřelectvo mezi paneláky, a z toho právě vyplývá to krveprolití, které se dotýká i toho civilního obyvatelstva. To je ten Mariupol, to jsou tyhle tragédie. A tím pádem se nedomnívám, že by byl důvod a že by jako nějakým způsobem mohlo dojít použití chemických zbraní. Navíc, kdyby ruská armáda chtěla postupovat rychleji za cenu větších ztrát na životech, včetně civilního obyvatelstva, tak samozřejmě používala letectvo a těžké dělostřelectvo, které v těch městech nepoužívá. Takže druhá věc je samozřejmě biologické zbraně. Na Ukrajině bylo asi 30 biologických laboratoří Ministerstva obrany Spojených států a Ukrajiny. Ty tam nejdřív nebyly, ale pak nám paní Nulandová řekla, že tam jsou, protože dala rozkaz, nebo byl dá rozkaz, aby se zničily veškeré ty biologické kultury, ať už virové nebo bakteriální, které tam byly. Takže de facto nám to přiznala, že tam jsou. Nicméně samozřejmě bylo nám říkáno, že to je vědecký výzkum. Faktem je, že vědecký výzkum většinou zajišťují ústavy, jako je Akademie věd, ale nikoliv Ministerstvo obrany. Vědecký výzkum je většinou veřejný, je publikován, do té vědecké instituce chodí zahraniční návštěvy, a to jí samozřejmě dělá tu vědeckou prestiž. Ve chvíli, kdy je ten biologický výzkum utajován a je veden Ministerstvem obrany, tak samozřejmě si může každý udělat obrázek o tom, co se tam asi zkoumá. A co z toho může být, tak doufujeme, že se podařilo všechno v těch místech zničit, aby nedošlo k úniku nějakých biologických látek typu antrax, nebo nějaké hybridní umělé viry nebo něco podobného, co všechno se tam mohlo jaksi dít. Připomínám, že i chemické, i biologické zbraně jsou zakázány, jejich použití a výroba a vývoj je zakázán.
Já jsem se také dočetl, samozřejmě z ruských zdrojů, takže říkám, že jedna i druhá strana, propaganda působí z jedné i druhé strany a člověk si musí vždycky z toho najít jenom trochu těch faktů. Vzhledem k tomu, co říkala paní Nulandová, vzhledem k tomu, že vydala rozkaz, aby to zničili, přidalo se k tomu WHO, které dalo doporučení ukrajinské vládě, aby zničilo veškeré ty výsledky té práce, tak se problesklo, že se těm vědcům ukrajinským podařilo téměř dokončený výzkum aplikace viru těch pravých neštovic do toho koronaviru SARS, což by znamenalo, kdyby se to rozšířilo, tak všichni by si říkali, a je tady špatný virus SARS, ovšem ty pravé neštovice jsou smrtelné z 85 až 90%, zatímco třeba taková ta velmi známá Ebola je smrtelná z 35 až 40%. Takže tady bychom viděli, co by se mohlo stát. Nicméně oni to ty Rusové museli vědět, protože oni ten směr těch útoků paraskalicky směřovali, jak jsem viděl ty mapky, směřovali právě tam, kde věděli od tajných služeb, že ty tam ty laboratoře jsou a zničili je.
To opravdu ne. Já si myslím, že jsou po celé Ukrajině, včetně té západní, která je samozřejmě tou vojenskou operací Ruské federace nedotčená, ale už jenom ta existence, nebo to vědomí, že se na území té Ukrajiny bojuje, tak samozřejmě asi klidu těm vědcům, kteří tu biologickou zbraň připravují, nedodá. Nicméně třeba Daily Mirror, což je britský tisk, uvedl, že panuje obava, že Putin použije biologické zbraně, které získal v ukrajinských laboratořích. A tohle z toho otiskl britský tisk, který předtím říkal, že žádné laboratoře na Ukrajině nejsou a že to je ruská dezinformace a propaganda a něco všechno. A do toho ta nešťastná paní Nulandová, která to de facto proflákla v tom rozhovoru, protože to bylo v americkém senátu, kdy prostě řekla, že to teda zabezpečí tím, že se to zničí. Ona, paní Nulandová, toho proflákla víc, oni pravděpodobně jejich služby nebudou mít rády, krom toho, že teda proflákla právě ten, v tom roce 2013 proflákla to financování toho puče těmi 5 miliardami dolarů, to je její slavné vystoupení, které je teďka na YouTube, tak existuje zase v britském tisku, tuším, že to bylo na BBC otištěno, ten únik jeho rozhovoru s Pajetem, kdy se domlouvají právě na tom obsazení toho loutkového režimu Ukrajiny v době, kdy ještě jí přijímal Janukovič jako prezident. To znamená, dostala se do neuvěřitelně trapné situace a otázka je samozřejmě, je to obrovské hrubé vměšování se Spojených států do vnitřní záležitosti Ukrajiny právě v tom roce 2014 a otázka je, že tenkrát žádné sankce proti Americe prostě z toho nebyly, přestože to byla právě ta nová forma válčení, která neobsahovala ty tanky, ale byla to právě ta nová moderní kognitivní válka, řekněme. Jo? Jak to v materiálu NATO pošlu, bude k dispozici, jak to materiál NATO uvádí kognitivní válčení 21. století.
Další tady máme SMS-ku. Dobrý večer, hovořili jste o Němcích, co k nám chce umístit karikatura Černochová. Vojenský je jistě kravina naše posílat na Slovensko a sem za ně skopčáky. Taková opatření jsou k tomu, kdyby například došlo k nějaké masivnější občanské revoltě. Cizák neřeší, zda střílet do vlastních lidí. Cizím zábrany odpadají. V tom já chápu ta škatulata jednotek mezi zeměmi. Souhlasíte za váš názor?
Ano, souhlasím. Souhlasím, přesně tohle, co dělala rakouská monarchie, že Chorvata poslala do Čech, Maďara poslala do Čech, Čecha poslala do Maďarska, Čecha poslala na Balkán, přesně tak, aby prostě byla zajištěna jaksi poslušnost těch obyvatel a aby ta ozbrojená složka nepocházela z těch jaksi z těch rodů nebo z těch jaksi z toho prostředí té země, kde má zajišťovat ten pořádek. Takže ano, vidím tam obrovské riziko, že to může být prostě jednotka, která by měla nějakým způsobem likvidovat případný občanský nepokoj. Tak, jak ta demokracie jde do háje, tak, jak ty svobody jdou do háje, tak, jak ta svoboda, ta společnost se stává totalitní dystopií, tak pochopitelně bude potřeba utahovat šrouby pod jakoukoliv záminkou. Teď je to Ukrajina, předtím to byl covid, předtím to může být zase cokoliv jiného. Takže vždycky cizák ze zbraní se hodí vždycky lépe. Chápu a naprosto souhlasím.
Ano, ono to bylo už vidět pro znalce. Rumburská spoura, kdy nedaleko od Rumburka byla velká česká posádka, ale oni tu spouru nechali proběhnout o něco déle, než přisuny jednotky z Maďarska a ty potom potlačili tu spouru, včetně těch poprav. A nechtěli tam poslat právě ty Čechy, protože se báli, že by Češi do těch svých vlastních vojáků nestříleli a že by se mohli eventuálně i přidat.
Přesně tak, takže kam o tom to je. A z tohoto důvodu by bylo potřeba, aby občané jasně řekli, že prostě německou branou moc na území České republiky nechtějí. A žádnou cizí branou moc na území České republiky nechtějí. Stejně tak, jako jsme nechtěli sovětskou branou moc na území Československé socialistické republiky tehdy.
Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. K záležitosti migrantů z Ukrajiny jsem se dozvěděla od přítelkyně z Říma, že stejné davy jako k nám proudí i tam. Dostávají přibližně stejné peníze a chtějí je také stěhovat do bytů. Nefunguje tady koordinace ze strany EU? To by odpovídalo, že příprava proběhla s časovým předstihem. Mýlím se, díky, píše paní Marie.
Jak časově to připravovali, nevím, ale už jsem říkal, to hlasování bylo tuším 5. března, které de facto udělalo, 4. března hlasovala rada jednomyslně o tom temporary protection, to znamená o těch podmínkách pro ty, my to nazýváme uprchlíky, ale říkám, my nevíme, kolik z nich je uprchlíků, to znamená, kteří utíkají z té válečné zóny a nevíme, kterých je jaksi pod záminkou uprchlictví z Ukrajiny ekonomických migrantů. Ale je to na úrovni EU to bylo odhlasováno toho 4. března a návrh byl dán 27. února komisí.
Máme tady další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapal, zdravím i vašeho hosta. Já bych se chtěl prosím vás zeptat, nevím, jestli to budete vědět, nevíte třeba o nějakým přesunu nějaké techniky, protože já jsem dneska viděl celkem dost kamionů, ne jako souvislou kolonu, bylo jich třeba po jednom, po dvou, po třech, jo, jak lehké, tak těžké techniky, kolové, pásové, a dokonce tam měli i naložené odminovací zařízení. Jestli nevíte, jo, jestli někde nějaká taková technika, jo, kam směřuje. Jo, protože jsem tu viděl, jo, že jeli směrem Českou republiku. Jo, polské a rumunské kamiony. Tak
víceméně ministryně Černochová řekla, že bude darovat další techniku a její složení té techniky utají právě z důvodu bezpečnostních. To znamená, je možné, že se Česká republika zbavuje tímto způsobem své vojenské techniky, aby mohla za peníze daňových poplatníků nakoupit novou, nejlépe americkou. Takže může to být stahování vojenské techniky právě, které přes Polsko nebo přes Slovensko bude nějaký pokus dodat na Ukrajinu. S tím, že samozřejmě opět to skončí pravděpodobně tak, že to bude monitorováno, ve chvíli ta technika bude vyhodnocena jako nebezpečná, bude Ruskou federací zničena a bohužel přitom zemřou lidé, kteří tu techniku budou doprovázet a bude to zase další tragédie. Ale samozřejmě válka bude nějakým způsobem zase pokračovat, to znamená ten rozkol mezi Ukrajinci a Rusy. Připomínám, že rusko-ukrajinská hranice má 2200 kilometrů, to znamená ve chvíli, kdy se podaří zasít nepřátelství skutečně na život a na smrt mezi tyto dva národy, tak to bude krvácivý vřet pro oba státy. Pochopitelně ve chvíli, kdy máte 2200 kilometrů nepřátelské hranice, musíte to hlídat. Musíte to řešit, musíte tam dát technické prostředky, musíte tam dát lidské prostředky. Už to stojí tu zem obrovské prachy, jak Ukrajinu, tak potom Ruskou federaci. Takže tady tam čím větší nenávist bude mezi těmito národy, tím asi pro toho zadavatele války lépe. Optimální řešení je skutečně tu válku co nejdříve ukončit. A říkám, vidím to jako největší problém pro Ruskou federaci, jak si poradí s tím ukončením války za situace, kdy Ukrajinec z východu s ruskou národností k smrti nenávidí Ukrajince ze západu s ukrajinskou národností, Ukrajinec z západu s ukrajinskou národností nenávidí Poláka, který tam nějaký zbyl, nebo Rumuna, který tam nějaký zbyl. Takže to samozřejmě bude velmi problematické a ta představa těch ukrajinských nacionalistů, že Ukrajina je jeden národ, samozřejmě, že není, to je totéž, jako by jsme za dob Československa přijeli do Bratislavy a řekli, už tady nebudete mluvit slovansky, budete mluvit česky, žádní Slováci nejste, jestli se vám nelíbí, že jste Slováci, tak tahněte někam do Ruska, tahněte pryč, prostě buď jste Češi, anebo, nebo vypadněte a podobné věci, tak samozřejmě, jak by se Slováci asi zachovali, tak to je něco naprosto nepředstavitelného. A přesně tohle se třeba té ruské národnosti, té ruské národnosti na Ukrajině stalo. Na podzim roku 2021 Zelenský vydal prohlášení, které bylo otištěno v našem mainstreamu, kde vyzývá, jak si národ říká, kdo se cítíte jako Rus, tak tahněte do Ruska. No, jak se má cítit ukrajinský občan, který má ruskou národnost, když je Rus, tak když není debil, tak se cítí jako Rus. To je to samé jako Černoch se cítí jako Černoch, Běloch se cítí jako Běloch a Int se cítí jako Int, prostě, protože tak se narodil. Takže víceméně on řekl, jako, buď se předělej, prostě buď vyhoď svoji osobu a předělej se, nebo táhni pryč, no tak pochopitelně to k něčemu inklidovalo, to samozřejmě k něčemu vedlo a mělo to nějaké své důsledky. A kam ty důsledky prostě jsou teď, byť s tím, co se děje na Ukrajině, hluboce nesouhlasím, ale prostě není to o tom, že by prostě si někdo sebral a šel útočit na Ukrajinu prostě jen tak prostě z čistého letního nebe. Takže
Už nedodávejte nic, děkuji za zavolání, já musím jít dál.
Dobře, tak moc děkuji, mějte si pěkně, naslanou.
Tak, abychom šli, protože tady těch dotazů ještě hodně a čas se krátí. Tak já se tady vám další. Dobrý večer, sleduji stupidní hysterii napříč republikou s přejmenováváním UNIS, to přeci bude znamenat, a to už jsme tady četli, to bylo poslední ještě jednou, a tady dodává, už bylo dnes ve zprávách i s ukázkou tiskopisu, jak mnohé obdoby to opravdu měnit chtějí. A to úředně. Právě já jsem to také zaslechl, že to chtějí měnit úředně, že se tak rozhodly rady měst některých a obcí. Takže jenom kvůli této hysterii přidělají spoustě lidem ohromné starosti, protože se budou muset měnit veškeré doklady, všechno. Je to něco strašného. Ten, kdo to zažil, tak ví, o čem hovořím.
Ano, je to přesně o tom vyvolání masové hysterie, vyvolání protiruské hysterie, tak jako prostě se vyvolávala v Německu protižidovská hysterie v roce 1936, tak se vyvolává teďka tady protiruská hysterie. Prostě vracíme se do těchto dob, je to hrozné.
Vracíme se přesně, tak je to hrozné. Další SMS-ka se toho týká taky. Dobrý večer, ale jak se té nenávisti a štvaní bránit? Je to příšerné hulváctví veřejnoprávní. Nedávno jsem zachytil info od Ukrajinců, co máme u nás, to budete mít, to, co máme, říkali, že to, co budete mít u nás, budete mít i u vás. Další hořký humor o přejmenovávání. Prosím vás, kudy k památníku obětem Babi Jaru. Jděte touto ulicí Štěpána Bandery. S pozdravem, Milan z Prahy. Tak ano.
Ano, přesně tak. Krásný. Připomněl posluchač, kdy Babi Jar je místo, kde bylo zavražděno mnoho tisíc Židů za pomoci ukrajinských nacionalistů, kdy Stěpan Bandera velel ukrajinským nacionalistům a bojoval s nacisty až do ledna 1943, protože se domníval, že mu pomohou k tomu, že bude jakási ukrajinská státnost. Protože v lednu 1943 teprve Bandera po roce a půl společného boje proti de facto většinou civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny, zejména židovskému, pochopil, že tomu tak nebude, že Ukrajina je určena k osídlení německým obyvatelstvem a Ukrajinci tam pány nebudou, takže nějakým způsobem se to jeho hnutí trošičku rozpadlo, část nastoupila k divizi SS Galicien, část nastoupila do koncentračních táborů, jako samozřejmě dozorci. On sám byl ale do koncentračního tábora zavřen, kde válku spokojeně přežil a pak začal zase terorizovat to polské obyvatelstvo a to dokonce přecházeli banderovci, když utíkali před sovětskou armádou, tak přecházeli i Československo, to znamená, i zde byly oběť banderovců, ať už civilní nebo policejní a vojenské. Na co týče Šucheviče, to je další takový povedený v uvozovkách hrdina, ten se zaměřil na likvidaci polských civilistů, který zavraždil s tou svojí tlupou, než ho dostali ruské nebo sovětské jednotky někdy u Lvova, tak jich snažil zavraždit 100 tisíc.
A jinak v podstatě Banderu potom ty sovětské, tehdy sovětské tajné služby někde zavraždili.
Byl zavražděn v Německu asi z rozkazu Stalina.
Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, pane Skalický. Prosím, co si myslíte, že by se stalo, když by byl vlak z premiéry zničen? Mohlo by se to vyložit jako útok na Polsko-Česko? Jestli ano, tak to by bylo napadení členských států NATO a byl by oprávněný vstup vojsk NATO na Ukrajinu. Tomáš z Vysočiny.
No, já upřímně řečeno si nedokážu jak si domyslet nebo nedokážu odhadnout, jak by si to vysvětlovali tady nějaký představitelé. Vladimír Vladimirovič Putin jednoznačně řekl, že jaksi zamíchání se vojsk NATO do událostí na Ukrajině znamená válku s NATO, a válka z NATO znamená jadernou válku. To je ten projev k dispozici na YouTube, kdykoliv je, nebo nevím, jestli už ho necenzurovali, ale samozřejmě na ruských médiích je k dispozici. Každý si ho může pustit, kdo trošičku umí rusky, takže to řečeno je naprosto jasně, ty důsledky jsou naprosto jasné. To znamená, já se nedomnívám, že by mohlo být zničení ukrajinského vlaku na území Ukrajiny, který nebyl hlášen, že se jedná o nějakou diplomatickou misi nebo misi Červeného kříže nebo něco podobného, tak který nebyl takto ohlášen s tím, že se stal tím pádem nedotknutelným pro nějakých důvodů, tak by se asi nemohlo stát nic a měli bychom tady asi pohřeb. Já bych si to nedokázal jinak jako vysvětlit. Samozřejmě každá činnost má své riziko. Já opravdu nevím, kde z té schůzce došlo, jestli na území Ukrajiny nebo někde jinde, jestli v Kyjevě nebo někde jinde. Osobně se nedomnívám, že Rusové jsou tak nepozorní a ten vlak jim do toho Kyjeva projel.
Za prvé, už jsme si tady hovořili my spolu a včera to komentovali pan Stanislav Novotný, že zkrátka to není technicky možné, aby za 24 hodin zajel do Kyjeva a zase zpátky.
Dneska bylo zveřejněno na našem mainstreamu nějaké vyjádření jakéhosi ředitele železnic ukrajinských, který de facto tu cestu potvrzuje, ale samozřejmě říkám, prvním výstřelem války, první, co zemře, je pravda, to znamená, nevíme vůbec nic a je potřeba tyto informace brát tak, jak jsou předkládány. To znamená, že 99% informací je předkládáno jako propaganda a 1% to můžou být nějaké fakty, nebo taky nemusí. Třeba došlo k tomu, že do Doněcka dopadla raketa Točka, která byla vypuštěna samozřejmě z území ovládaného ukrajinskou armádou. Došlo k zabití asi 21 civilistů, zranění asi 40 civilistů. Ano. Je to zaznamenáno na nějaké městské kameře Doněcka, ty doněcké úřady to zveřejnili i s tím počtem obětí a zveřejnili to i hned po tom útoku, to znamená, pravděpodobně to je asi pravděpodobná ta událost, protože pochybuju, že by si do Doněcka někdo poslal raketu úmyslně sám. Nicméně tento záběr z toho Doněcka se objevil na nějakých italských serverech, že se jedná o útok Ruska na Kyjev.
Ano.
A pak se objevil ještě na nějakém americkém serveru tentý záběr, že se jedná o útok Ruska na Lvov. Takže už to máme ve třech variantách, jeden a ten tý záběr, ale samozřejmě ten první byl ten Doněck, ke kterému jsou ty počty zemřelých a tam to jsou víceméně odvozené využití toho záběru, kterého se teda umisťuje jedno do Kyjeva a druhé do Lvova. Takže to bych to viděl jako s pravdivostí informací. Ono opravdu je to na nervy sledovat ty zprávy s tím, že samozřejmě člověk se vždycky musí vžít do situace těch obětí, které tam jsou. Ale jako je potřeba to brát tak, že skutečně velká část těch informací jsou skutečně jaksi propagandistické dezinformace.
Víte, co je ale nejhorší? Já jsem včera dostal informaci od našeho posluchače a po hříchu se musím omluvit, že jsem si to nezjistil, že jsem neměl čas, že na Wikipedii byl odstraněna stránka nebo stránky s tím alejí andělů. To je na Donbase, jak tam jsou v té alej pohřbení
těch asi 160 dětí.
Ty malé děti. Takže to je odstraněné. A to já už považuji za zvěrstvo, protože jestliže ve válce umírají vojáci, tak ti vojáci do ty války šli, i když třeba nechtěně, ale šli a mohli zabíjet a byli zabíjeni. Ale jakmile umírají děti, tak to je neodmluvitelné a neodpustitelné a je to podle mého názoru aspoň hnus, že už jenom kvůli památce těch mrtvých dětí, že ta Wikipedie to stáhla pryč. Tady je vidět ta hysterie.
Je to samozřejmě protiruská hysterie. Ty děti umírají i na té ukrajinské straně, pochopitelně prostě válka ty oběti přináší. S tím, že samozřejmě ty děti, které umírají na Donbase, to byly víceméně oběti teroristických útoků. Prostě slíbili je minskýma dohodama, jim slíbili autonomii a občas jim tam poslali granát nebo bombu. Ale teďka samozřejmě ty válečné události jsou neuvěřitelně tragické a to civilní obyvatelstvo trpí a trpí samozřejmě včetně děti, to znamená, zaslouží si památku i ty děti na Donbase, ale samozřejmě i ty děti třeba v tom Kyjevě nebo Mariupolu nebo kdekoliv jinde.
Přesně tak. Zaslouží si to, protože ty za nic nemohli. Pane Skalický, náš čas uplynul. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas a upozorňuju, že 23. dubna máme od 13 hodin oficiálně, ale už od 11, půl 11. na velké dobré opět sraz příznivců a přátel a hostí Svobodného rádia, kam jste taky srdečně zván, protože patříte k našim významným hostům a určitě by si naši posluchači s vámi rádi popovídali, jak to říkají Slováci, z oči v oči.
Mohl bych ještě jednu větičku, než se spojení přeruší.
Ano.
Já samozřejmě stále přemýšlím nad těmi výroky těch našich politiků o tom, že ty Ukrajinci tady zůstanou. A já se ptám, co je horší, jestli je horší vést s tou zemí ten ozbrojený konflikt, jak vede teďka Ruská federace, a nebo jestli máme tu Ukrajinu tak neradi, že si dovolíme připravit o to nejcennější, co ta země má, a to je o její obyvatelstvo, včetně dětí.
Ano.
To znamená, já bych spíš apeloval na české politiky, jestli nechcete prostě škodit Ukrajině, neuvěřitelně ublížit Ukrajině, tak pro Boha motivujte ty lidi, ať žijou a pracují na Ukrajině. Ukrajina v roce měla v roce 1990 52 milionů lidí.
Ano, teď jsem to chtěl říct.
Dnes má 40 milionů lidí a ta Ukrajina potřebuje pracovité, schopné lidi. To, že mi někdo řekne, že konečně předavač na stavbě už začal se, jak se už se naučil míchat maltu, protože to je blbej ukrajinský učitel, kde je to prostě hrozný. My neuvěřitelně té zemi ubližujeme. My tu zem tunelujeme od jejich lidí. Ten učitel má učit děti na Ukrajině a nemá tady co míchat maltu. A jde o to, že jestli další lidi sem přitáhneme a necháme je tady, tak my poškodíme Ukrajinu neuvěřitelným způsobem, protože připravíme o to, co tu zem může pozvednout. To znamená ta ukrajinská pracovní síla, ten její národ, ty její děti, ta jejich budoucnost. To přeci, teď my jako pro Boha nebuďme horší než Ruská federace vůči Ukrajině. Neberme jí její lidi. Oni ty lidi potřebují, ta země ty lidi potřebuje.
Ano, všechny státy, které si nechají ty válečné v uvozovkách uprchlíky, že nevíme, kolik je válečných a kolik je ekonomických, tak v podstatě zabíjí budoucnost Ukrajiny.
Přesně tak, ale říkám, ta Ukrajina už je poškozena tím, co se tam stalo, poškozena tím, co tam vládlo, poškozena tou loutkovou vládou, která tam vládne od roku 2014, neuvěřitelně poškozena teďka tou akcí Ruské federace a pro Boha, pojďme se k těch Ukrajině chovat jako přátelé. Proč vláda nemotivuje české podnikatele, aby se začali nějakým způsobem o ty Ukrajince, kteří tady jsou, zajímat z hlediska třeba budoucích investic na Ukrajině. To znamená, aby ten Ukrajinec se na tu Ukrajinu vrátil, aby tam pomáhal zakládat nějaké podniky s českou majetkovou účastí, abychom nějakým způsobem mohli participovat na obnově té Ukrajiny. Třeba připomněl jsem, že máme zničené lesy, budeme mít velký problém s dřevozpracujícím průmyslem. Ta Ukrajina ještě ty lesy má. To znamená, proč náš dřevozpracující průmysl by nemohl investovat s pomocí těch Ukrajinců, kteří jsou tady nyní a kteří by se vrátili zpátky, proč by nemohl investovat třeba do této oblasti, do potravinářského průmyslu, do zemědělských komplexů. To všechno tam se otvírá. A ta země ty lidi potřebuje, my přeci nemůžeme tu zemi vyrabovat. My se nemůžeme chovat tímto způsobem vůči Ukrajincům a měl by si to především pan Rakušan a pan Fiala uvědomit, že prostě nemůžeme se chovat takto sprostě vůči zemi, jak která by byla, měla být naším nepřítelem. Tohle dělali Němci, že prostě šíbovali lidi na práci, tak tady my je sice nepřinutíme rozkazem, ale my jim dáme nějaký peníze navíc proti tomu, co by měli na Ukrajině, takže motivujeme, že sem přijdou, ale ta zem stejně trpí.
Ano, je to tak. Je to tak. Krásná slova na závěr. Souhlasím s tím, protože já jsem totéž říkal o všech mužích, migrantech z Afriky a z té Arábie, protože jsem říkal ze Sýrie, že ty mladí muži by tam měli zůstat a měli tam zaprvé bojovat, když bylo potřeba, a potom pracovat na obnově těch zemí. A místo toho oni sem jdou do Evropy a snaží se tady získat Evropu pro sebe.
A sociální dávky, to je problém.
No jistě, sociální dávky samozřejmě, lítají jim pečení holuby do huby.
Přesně
proto
tak.
Sem jdou.
Tak se omlouvám, že jsem takhle zdržel.
Ne, pořádku, pane Skalický. Tak ještě jednou děkuji a počítejte s námi toho 23. dubna, kdybyste měl chuť
a
čas.
Rád přijímám pozvání a děkuji. Dobrou noc.
Dobrou noc a díky. Tak vážení přátelé, to bylo povídání se skvělým panem Janem Skalickým, bezpečnostním expertem, ale jak jste slyšeli, tak jsme zabrousili i na jiná témata. No a já se s vámi tento týden až do neděle loučím. A přeji vám tedy krásný víkend a i při té špatné situaci, která tady vládne, tak se mějte co nejlépe. Ode mě to všechno. Dobrou noc.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. Zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.
pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si pokradmu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla. Pod paží stříkla si její dezodorant. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, alež taky Míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. A dlouhý a pěstěný nohy ji odnesli pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.